kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Tā tūlīt. Kolēģi, sākam mūsu 14. decembra Saeimas kārtējo sēdi. Un kā vienmēr sākam ar iesniegtajām izmaiņām Saeimas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mums ir iesniegtas vairākas izmaiņas, un es ceru, ka mēs arī viņas precīzi visas nosauksim. Tātad deputāti Ainārs Šlesers, Vilis Krištopāns, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Kristaps Krištopāns, lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi krimināla likumā, un pāri ir pieteikusies runāt deputāta Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, gudētie kolēģi, šobrīd Latvijā ir uzsākts pirmās pubertātes bloķēšanas un hormonu terapijas bērniem ar skaidru mērķi mainīt nepilngadīgā dzimumu. Un mēs uzskatām, ka tas ir nepieļaujami un noziedzīgi ļaut šiem procesiem attīstīties un iet savu gaitu, nesot valsts līmeņa vadlīnijām, regulējumiem vai neatkarīgai pāraudzībai. Bērniem pieaugot un kļūstot pastāvīga mainās arī viņa vajadzības un vēlmes un uzskati, un bērniem ir jāizliedz dzimumu maiņa. Tieši bērniem ir jāizliedz. Un mūsu iesniegtais likumprojekts aizsargāja ikvienu cilvēku.
Kolēģi, mazliet lūdzu, vien klusāk, paldies.
Aizsargāja ikvienu cilvēku tiesības nobriest par cilvēku dabiskā procesā. Un likumprojekts nevēršas pret dzimumu maiņu vai tā reklāmu pilngadīgām personām, bet pret šādu darbību veikšanu tieši nepilngadīgām personām. Bērnu drošībai un veselībai ir jābūt valsts prioritāšu prioritātei, jo bērni, tā ir mūsu nākotne. Bērniem, kuri vēl nav nobrieduši savā pasaules skatījumā, ir jāatļau pieaugt. Bērniem ir tiesības baudīt bērnību un nobriest par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Likumprojektā ir norādīts, ka dženderisma jeb dzimtes ideoloģijas rezultātā pasaulē ir novērojams fenomens, kad pusaudži, neskatoties uz to, ka viņiem nav nekādu ģenētisku, hormonālu vai citādi objektīvi konstatējumu fizioloģisku vai dzimumu nobriešanas traucējumu, vēlas būt piederīgi pretējam dzimumam. Un kā to norāda pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnovs, šādu jauniešu skaitam ir tendence pēdējā desmitgadē dramatiski pieaugt. Un runa ir par vairākiem 100% gadā. Rietumu pasaulē arvien biežāk, neret pirms pubertātes iestāšanās, tiek piedāvātas psiholoģiskās un medicīniskās dzimuma maiņas iespējas, un šie pusauģu bērni gūst arī plašu atbalstu tieši no transaktīvistu puses. Un objektīvi data liecina, ka pieaug to valstu skaits, kurā sākotnē ir ticis atļauts pubertātes blokātoru un citu dzimumu maiņu intervenču lietojums, taču šobrīd tas tiek pārskatīts un stingri ierobežots. Tāda situācija, piemēram, šobrīd ir Lielbritānijā, Zviedrijā, daudzos ASV štatos un citviet. Padarot šāda veida manipulācijas nepilngadīgiem bērniem nepieejamas, tiks mazināta bērnu un jauniešu vēlme tas saņemt. Tāpat tas veicinās citu atbalsta formu pieejamību, psihoterapeitisko palīdzību, sociālo atbalsta un tam līdzīgi. Tāpēc saglabāsim mūsu bērnus un nepārsteigsimies ar varbūt tās tām pirmajām vēlmēm mainīt dzimumu, jo visbiežāk tas arī ietekmē bērnus, kas jūtās nepieņemti savā vidū vai kas nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimnēm, un viņiem tā šķiet, ka šādā veidā viņi atrisinās visas savas problēmas. Bet uzsākot krosterapiju pēc 16 gadiem, tās ir neatgriezeniskas sekas, un tur vairs izlabot pēc tam nevar neko. Lūdzu atbalstīt. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 44 atturas 1 darba kārtība nav grozīta. Deputāti, tātad pieprasījuma komisija lūdz grozīt 14. decembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas atzinumu par pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanas izmaksām, tostarp rēģējot jau uz sistemātisku neatbildēšanu uz Saeimas deputātu jautājumiem. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Edmunds Ziltiņš, Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Augusts Brigmans lūdz izslēgt likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā no Saeimas sēdes darba kārtības. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Vēl mums ir Saeimas prezidijas ir saņēmis Viktorijas Bairas, Harija Rokpeļņa, Andra Šuvājeva, Agneses Krasta, Edmunda Jurēvica lūgumu. Tātad Saeimas deputāti lūdz izskatīt grozījumus šā gada 14. decembra Saeimas kārtējā sēdes darba kārtībā un deputātu Edvarda Smiltēna, Lindas Matisons, Andra Kulberga, Māra Kučīnska, Česlava Batņas, Edgara Putras, Jura Viļuma, Laura Lisbovska, Aiva Svīksnas, Edgara Tavara pieprasīju ministru prezidenta Evikai Siliņai par privātas lidmašīnas izmantošanas izmaksām, tostarp rēģējot jau uz sistemātisku neatbildēšanu uz Saeimas deputātu jautājumiem, skatīt kā trešo jautājumu darba kārtības sadaļā deputātu pieprasījumu izskatīšana, kā arī pārcelt darba kārtības sadaļu, likumprojektu izskatīšanu un skatīt to kā trešo darba kārtības sadaļu pēc sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, izskatīšanas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Vēlos vēl jums darīt zināmu, ka Saeimas šā gada 30. novembrī pieņēma un valsts prezidents šā gada 13. decembrī izsludināja likumu par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Līdz ar to Saeimas sēdes darba kārtības 14. jautājums par attiecīgā likumprojekta izskatīšanas apturēšanu nav izskatāms un izņemams no darba kārtības. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Labi, tad pārējam pie aktīvās darba kārtības un mums tātad pirmais darba kārtības punkts ir valsts kontroliera zvērsta vai solījuma došana. Valsts kontrolas likuma 26. pants noteica, ka stājoties amatā valsts kontrolieris Saeimā dod zvērstu vai solījumu. Aicinu Edgaru Karčāginu dot zvērestu vai solījumu.
Zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, ievērot tās likumus un godīgi pildīt savus pienākumus.
Paldies, godātais Karčāgin kungs, lūdzu parakstiet svinīgo solījumu. Paldies, Karčāgin kungs, varat pilnvērtīgi pildīt pienākumus. Un pārējiem pie sadaļas par iesniegtiem likumprojektiem, un tā tad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par konvenciju par starptautiskām izstādēm, nodošanu ārlietu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmans, Didzis Zemmers, Jānis Patmalnieks, Andris Šuvajos ierosina. Saeimas prezidijas ierosina deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ārējās sauzemes robežas infrastruktūras izbūves likumā, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par darbinieku aizsardzību darba devēju maksāt nespējas gadījumā, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Dombravas, Raiva Dzintara, Edmunda Jurēvica, Agneses Krastas, Jura Viļuma, Edgara Tavara iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierozina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies, šī sadaļa izskatīta. Nākamais, es atvainojos vēl viens, tātad mandāta ētikas. Tātad nākamais lēmuma projekts ir par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas lēmuma projekts par 10309 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par tiesisku pamatu vardarbības novēršanai skolās turpmāko virzību. Vai deputātiem nav iebildumu iekļaut šodienas darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Nākamais par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Edvīnam Šnoram šā gada 8. decembrī. Saeimas prezidijs informēja, ka saņemts deputāta Edvīna Šnoras iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. decembrī. Prezidijs šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valdim Maslovskim. Saeimas prezidijs informē, ka saņemts deputāta Valda Maslovska iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. un 21. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valdim Maslovskim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, atvaļinājums piešķirts, lēmums pieņemts. Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Ineses Čakšas atbrīvošana no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 5. decembrī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Ineses Čakšas atbrīvošanu no tiesneša amata. Inese Čakša ir bijusi Gulbenes zemes grāmatu nodaļas tiesnese un priekšniece, tāpat arī Vidzemes rajona tiesas tiesnese. Inesē Čakšai piešķirts tieslietu ministrijas pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas īstenošanā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Inesi Čakšu no tiesneša amata ar 2024. gada 1. februāri pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanos izdienas pensijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Ineses Čakšas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Natāliju Sasačas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā, referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamajā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 5. decembrī izskatīja lēmuma projektu par Natālijas Asačas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Asačas kundze Reizeknes augstskolā iegūs jurista kvalifikāciju, Baltijas starptautiskajā akadēmijā iegūts magistra grāds privātiesībās un jurista kvalifikācija. Šobrīd strādā par lektori Baltijas starptautiskajā akadēmijā, bijusi tiesneša palīgs Latgales rajona tiesā. Kopš 2021. gada līdz šim brīdim Latgales rajona tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Natāliju Asaču par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Natālijas Asačas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais deputāti Aināršs Lesers, Edmunds Ziltiņš, Edmunds Jurēvits, Harijs Ropelns, Atiš Švinka, Agnesa Krasta, Dāvis Mārtiņš Daugvietis, Linda Liepiņa, Ervīns Labanovskis, Kristaps Krištopāns, Vilis Krištopāns iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištopāna atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais deputāti Aināršs Lesers, Edmunds Ziltiņš, Edmunds Jurēvits, Harijs Ropelns, Atiš Švinka, Vilis Krištopāns, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Linda Liepiņa, Ervīns Labanovskis, Kristaps Krištopāns iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištopāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais deputāti Aināršs Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Edmunds Jurēvits, Harijs Ropelnis, Atiš Švinka, Vilis Krištopāns, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Linda Liepiņa, Ervīns Labanovskis, Kristaps Krištopāns iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištopāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais deputāti Aināršs Lesers, Edmunds Ziltiņš, Edmunds Jurēvits, Harijs Ropelnis, Atiš Švinka, Vilis Krištopāns, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Linda Liepiņa, Ervins Labanovskis, Kristaps Krištopāns iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kristapa Krištopāna ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Un tātad Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli un izskatīšanu kā pirmo punktu darba kārtības sadaļā aiz likumprojektu izskatīšanā kā pirmo punktu. Un komisija ierosina, jā, viss. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta, un tātad likumprojekta sadaļā šis būs kā pirmais darba kārtības punkts. Tālāk, tātad sākam ar likumprojekta izskatīšanu, likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli, pirmais lasījums, komisija ierosina arī atzīt to par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājevs.
Cienījumā priekšsēdētājs kundzes deputāts, tātad šis likumprojekts ir rezultāts diskusijām, kas aizsākās jau budžeta likuma izskatīšanas laikā. Ja atceraties, tad tika saņemti vairāk priekšlikumi, tā skaitā no Domrovs kunga attiecībā uz izmaiņām nekustamo īpašumu regulējumā, kas saistās ar sankcionētiem subjektiem. Viens no šiem priekšlikumiem, kuru ir iespējams pieņemt uzreiz, un tas attiecas uz atvieglojumiem, ko pašvaldības var piešķirt nekustamo īpašumu nodokļu maksātājiem. Vakar budžeta komisija tikās un izskatīja sagatavotu likumprojektu, kas nosaka to, ka pašvaldības nevar piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus sankcionētiem subjektiem. Šo konkrēto grozījumu arī varat izlasīt sagatavotajā 5. pānta 7. daļas grozījumos. Budžeta komisijā mēs uzklausījām atbildīgās institūcijas, mēs uzklausījāmies pirms Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, arī Tiesu administrāciju, pārliecinoties par šī regulējuma kvalitāti un efektivitāti un spēju viņu ieviest. Mēs ņēmām vērā arī tehniskus precizējumus no juridiskā biroja, un arī Latvijas pašvaldības savienība komentēja, informējot, ka šobrīd jau šādi atvieglojumi sankcionētajiem subjektiem netiek piemērot 75 nekustamajiem īpašumiem. Tāpēc, ņemot vērā arī to, ka ir gada beigas un ir nepieciešams šādu regulējumu ieviest pēc iespējas ātrāk, lai to varētu piemērot, sākot ar nākamo gadu, es aicinātu deputātus atbalstīt likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 9 atturs nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies
un aizsākam deputāts. Un uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Godātie saimnes deputāti, jā, Nacionāla apvienība bija piedāvājusi šādas grozījumus, un es tiešām vēlos izteikt atzinību budžeta komisijai, komisijas vadītājiem, kurš tomēr turējis ir vārdu, un pirmo sadaļu attiecībā uz šiem grozījumiem jau ir virzījis uz priekšu, attiecībā tātad uz atlaižu piemērošanu, attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, bet turpinājumam ir jāseko arī attiecībā uz tātad nekustamā īpašuma nodokļa apmēru uz atsevināšanas procedūrām, ja netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Tāpat arī tālākai vērtēšanai ir jāiet attiecībā uz, piemēram, nekustamiem īpašumiem, ko valsts vai pašvaldība ir izīrējusi sankcionētām personām. Attiecībā uz citu veidu nodokļu atvieglojumiem mums pakāpeniski šī sistēma ir jāsakārto, bet tas pakāpeniskums nozīmē arī ļoti strauju rīcību. Atbalstam pirmajā lasījumā un cerams arī otrajā lasījumā šodien un attiecībā tātad uz atvieglojumiem, attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļiem, attiecībā uz sankcionētām personām, to vairs nevarēs piemērot, un es domāju, tas ir solis pareizā virzienā. Paldies!
Debates slēdzu.
Jā, paldies komisijas vārdā. Varu arī minēt, ka mēs tiešām arī vienojāmies turpināt šos jautājumus skatīt, un arī, protams, šodien jau budžeta komisijai tika nodot sagatavotie likuma grozījumi arī šajās pārējos jautājumos, tā kā, protams, mēs par tiem turpināsim runāt. Tāpēc aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokļa atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Un budžeta komisija vakar arī diskusiju rezultātā vienojās aicināt Saeimu atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā bez otraizējas likumprojekta izskatīšanas komisijā. Aicinātu to arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokļa atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu vietējo pašvaldību referenduma likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Referents Viktorija Baire.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Otrajā galīgajā lasījumā šodien skatām par pašvaldību referendumiem un vēlētos atgādināt, ka šie grozījumi tika sagatavoti saistībā ar grozījumiem, kas tika jau veikti vēlētāju reģistra likumā. Jāmin, ka ir pārcels spēka atstāšanās termiņš uz 2024. gada 1. septembri, kā arī tiek papildināts regulējums, kas tiks izmantots situācijās, kad informācijas sistēmas nevarēs vai drošības apsvērumu dēļ nedrīkstēs lietot, vai arī sistēmas nedarbosies.
Deputāti piekrīt.
Izskatot priekšlikumus, pirmais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no deputāta Māra Sprindžuka par likumā tvērumu papildināšanu par administratīvo teritoriju apvienošanu vai sadalīšanu, kas skar attiecīgās pašvaldības iedzīvotājus. Jāpiemin, ka par šo jautājumu bija arī citi priekšlikumi no Daigas Mieriņas kundzes, kas bija saistīti arī ar tvērumu par pašvaldību robežu izmaiņām un būvniecības ieceri, kas skar vairākas pašvaldību administratīvās teritorijas. Komisijā notika diskusijas par šo jautājumu, bet arī tika noteikts tā kā aicinājums pieturēties pie sākotnējās domas, kādēļ vispār šis te likums uz šo brīdi steidzamības kārtā tiek mainīts, un tas ir saistībā ar termiņu pārcelšanu, kas savādāk stājas spēkā šis likums no 2024. gada 1. janvāra. Turklāt tika arī panākta vienošanās komisijas ietvaros, ka diskusijas par likumu tvērumu papildināšanu tiek uzsāktas uzreiz janvārī.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, deputāti. Jā, vietējo pašvaldību likums viennozīmīgi ir brāķis, tā ir demokrātijas imitācija. Šo likuma projektu, šo likumu sagatavoja jau iepriekšējā Saeima, un rūpīgi viņu lasot, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir gatavots tam, lai šie referendumi pēc būtības nevarētu notikt. Kādēļ? Pirmkārt, slieksnis iedzīvotāju pārstāvniecībai, lai varētu ierosināt referendumu, ir daudz par augstu. Tik daudz cilvēku nekad neaizies nobalsot vai pieteikt referendumu nepieciešamību, lai viņš sātos spēkā. Tātad te ir skaidri redzama likumdevēja vēlme izjokot iedzīvotājus. Tātad, lai viņi faktiski nenotiktu. Un otra lieta, tvērums, tātad mērķi, kādiem cilvēki var ierosināt referendumu, ir pārāk, es teiktu, šauri, nenopietni. Un šie mērķi ir tātad pašvaldības ilgspējīga stratēģijas grozīšana. Tie, kas ir pašvaldību deputāti, ļoti labi zina, ka šis ir visdemokrātiskākais dokuments, ko pašvaldība izstrādā ar lielu sabiedrības iesaisti, tad varbūtības skatīt to, kas ir izstrādāts kopā visajiem iedzīvotājiem, nu, ir niecīgi. Un ja viņu jāgroza, viņu var grozīt arī vienkāršākā procedūrā nekā referendums. Tātad tukšs mērķis. Domas lēmums par jaunbūves apturēšanu, kurai uzsākts vai kurai jāveic ietekmes uz vidu novērtējums. Arī šis ir ļoti strīdīgs mērķis, jo ko tas nozīmē, ka plānošanas sistēma ir devusi kādai vietai apbūves tiesības, un tad ar referenduma iespēju mēs noraidām šo būvniecību. Ko tas nozīmē, tā ir paļāvības laušana. Manuprāt, arī šis mērķis būtu jādiskutē vēlreiz. Trešais mērķis, domas atlaišana, jā, tas ir leģitīms, pamatīgs un vajadzīgs mērķis dažādās situācijās pašvaldībā, bet tas brīdis ir nokavēts šajā sasaukumā, vai es domas atlaist nevaru, jo tā tad jau tojās nākamās pašvaldību vēlēšanas. Tātad es īsti neredzu vajadzību deputātiem lemt šobrīd steidzam palaist šo likumu, jo pēc būtības likums nav sagatavots, viņam šī likuma ieviešanai netika piešķirt naudu vēlēšanu komisijai, lai izstrādātu vēlēšanu rīku, kas ļautu tiešsaitē pašvaldību vēlēšanu komisijām redzēt, kuriem cilvēkiem pieder īpašums un kuri ir deklarēti, jo tā šī situācija ir dinamiska. Līdz ar to tādās pilsētās kā Rīga strādāt uz gariem Excel sarakstiem un nekļūdīties, nu tā būs ļoti liela žonglēšana. Tāpēc šīs koalīcijas vēlme izstriekt šādus referendumus uz 1. septembra nākamajā gadā, manuprāt, ir tāda viltus demokrātija, ja viltus labvēlības demonstrēšana. Un lai lietu labotu, es ierosināju tie mani divi priešlikumi, tātad vēl paplašināt šo likumu tvērumu mērķi, kurš ir ļoti, ļoti aktuāls visās pašvaldībās, kur administratīva teritoriālas reformas ietverā tika paplašināts teritorijas. Tātad notika pašvaldība apvienošanās. Bet, lai kāda bija šī reforma, vajadzīga, viennozīmīgi viņa netika veikta demokrātiskā veidā, tātad viņa bija notika lielā mērā politisko darījumu rezultātā, viņai sekoja Satversmes tiesas spriedumi, kuras vēl joprojām būs jāstreb varam ministrijai un arī mums, piemēram, Varakļāne, piemēram, Garkalns pagasts, un gala beigās daudzās vietās cilvēki dzīvo un jūtās nepiederīgi tai teritorijai. Tātad demokrātiskā valstī mums vienalga ir jārada instruments, iespēja, kā cilvēkiem paust demokrātisku savu vēlim atrasties vienā vai otrā teritorijā. Tādēļ man ierosinājuma būtība, un es arī aicinu Saeimu strādāt tālāk, vai tas būs jau janvārs vai februārs pie šīs normas diskutēšanas, tātad, lai pašvaldības teritorija grozīšana vai pašvaldības daļa pievienošana vienai vai otrai pašvaldībai vai jauns pašvaldības izveidošanās, ja viņa atbilst vienotiem kritērijiem, tātad šim mērķim būtu jābūt, jābūt pašvaldību referendumu likuma tvērumā, jo, ja reforma ir nedemokrātiska, lai sasniegtu daudzmaz līdzīgu adatas aci, ja šo tīklu pašvaldību, tad veidam, kā mēs grozam, ir jābūt izteikti demokrātiskam. Kolēģi, lai nebūtu jānorāda šis priekšlikums, jo komisija neatbalstīja, es atsaucu abus divus savus priekšlikumus, bet turpināsim darbu pēc mēneša, skatot pa jaunu un labojot šo brāķa likumu. Paldies!
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Uģis Mitrēvits.
Jā, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis, kolēģi, nu jā, es pievienojos iepriekšējā runātāja teiktajam par to, ka kaut kādā mērā šobrīd steidzamības kārtā skatot šo vietējo pašvaldību referentu likumu, kur atkal mēs esam novilkuši uz pēdējiem brīdiem, un mēs nevaram nepieņemt šodien lēmumu, jo visā citā no 1. janvāra mums būtu problēmas. Un tomēr šobrīd iedzinoties komisijā diskutējot, mēs saprotam, ka kaut kādā mērā tomēr šī ir fikcija demokrātijai, jo referendumu likums vai pašvaldībām iespēja referendums rīkot, nu, tie trīs iespējamie varianti tiešām ir teju neiespējami, lai neīstenojumai praksē mums nav pat šādi īsti gadījumi, līdz ar to mums ir jāpaplašina tvērums. Šaubu nav, ja mēs runājam par to, ka un visi saprotam un brīnāmies, ka plaisas starp valsts varu un sabiedrību palielinās. Un atkal tiek plānot kādu ļoti lielu līdzekļu, lai šo saliedētību starp kopienām, starp valsts varu, pašvaldībām, lai mēs to visu audzētu vienā veselā kopumā, lai mēs visu Latviju runātu vienā valodā. Tajā pašā laikā mēs nu, šādas lietas kā iespēja demokrātiski sabiedrībai pateikt savu viedokli, kura bieži vien lūdz mums daudzas lietas iesaka, un mēs pat nedodam iespēju ar šādu referendumu patiesībā dot vārdu sabiedrībai, atvērt durvis, lai sabiedrība pasaka mums, 100 tautas kalpiem, kā tad īstenībā vajadzētu virzīties kādā konkrētajā lietā. Tamdēļ es atbalstu kolēģi priekšlikumus abus divus, kurš viņi tagad atsauc jau, ka mums ir jāpaplašina tvērums ar kopienu iespēju diskutēt ar pašvaldību, ar valsti par to, kā šī kopiena grib dzīvot. Un vēl vairāk kolēģi tuvojās atkal jaunais gads, un ziniet, kas ir jaunais gads? Tā ir sēru diena visiem ciemu suņiem, kur pusi no viņiem norojās no ķēdēm un vēl pusi no viņiem pakarās sētās smūkot no uguņošanas. Tā ir slikta diena daudz bērnu ģimenēm vai ģimenēm. Uz starp citu, Latvijā ir vēl vietas, kur bērni ir vairāk kādā pašvaldības ciematā vai iekšciemā vai teritorijā nekā uguņotāji. Un tā, kad tas viens uzšauj uguni gaisā, tā kā viņš jau tuvojās Rosolu ļodējos pusnakti ar galvu, un tad viņš sāk šaudīties, tad visi bērni neguļ, suņi pakarās ķēdēs, un tas ir tas, ko sabiedrība saka, nu redz, kur atkal ir viena lieta, ļaujiet mums kopienai izlemt, kā mēs šādos brīžos darām, un šobrīd es zinu, ka varamā šies jautājums atkal tiek diskutēts un teikt, jūs pašvaldības nevarat neko lemt, jūs jau tā par daudz aizliedzat, līdz ar to šis priešlikums vēl viens priekšlikums kādā veidā referendumos ieklausīties sabiedrībā un ieklausīties, kā grib dzīvot kopiena. Tās pats pieminētās azartspēles jau iepriekš pašvaldības pat ir saņēmuši sodus par to, ka vietējā kopiena saka, nu, mēs negribam to raujamo aparātu. Un tomēr pašvaldība nevar lemt par šādām lietām. Līdz ar to, ja mēs gribam mazināt plaisu starp valsts varu un sabiedrību, runāt vienā valodā. T tauta ar varu, mums ir jāpaplašina referenduma tvērums, un es ceru, ka mēs komisijā pie šī jautājuma atgriezīsimies uzreiz pēc janvāra brīvdienām. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad priekšlikumi par priekšlikumiem nav jābalso, jo viņi ir atsaukti.
Tad paliek pēdējais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums. Tas
deputāti piekrīt.
Atbalstīts.
Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma dzīvojumu māju pārvaldīšanas likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs. Tā, Burov kunga nav. Tātad mēs šobrīd viņu nevaram izskatīt, viņš, jā, jo nav ziņotāja, viņš aizies uz likumprojektu izskatīšanas beigām. Pārējiem pie nākamā, likumprojekts grozījumi statistikas likumā, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Anita Brakovska.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādā ar likumprojektu grozījumu statistikas likumā, trešajam lasījumam. Tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu statistikas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu valsts meža dienesta likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsēdētāja, cienējamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts meža dienesta likumā, trešajā lasījumā. Likumprojekta izstrādājas Zemkopības ministrija, likumprojekta mērķis ir sakārtot normatīvo vidi valsts meža dienesta e-pakalpojumu attīstībai, tādējādi samazinot administratīvo slogu un attīstot e-pakalpojumus. Komisijā tika saņemti 5 priekšlikumi, pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru plānots izslēgt likumprojekta 3. pantu, kas paredzēja mainīt valsts meža dienesta darbinieku tiesības un pēc pamatotām mednieku organizāciju un kolēģa Edmunda Zilkņa iebildēm komisijā lēmām izslēgt šo te likumprojektu 3. pantu.
Deputāti.
Komisija atbalstīts.
Tā, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Zilkņš.
Ļoti cienībā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Šis ir tas gadījums, kad es tiešām gribu uzslavēt arī Tautsaimniecības komisiju, īpaši Ābrams kundze, kas noreaģēja, jo šeit pie visas nepieciešamības tās, kas tiešām ir saistībā ar šo te likumu projektu, bet bija ieviesušās milzīgas neprecizitātes, ar ko mēs varējām padarīt šo te valsts meža dienesta dzīvi ļoti sarežģītu, ne jau tāpēc, ka mēs viņiem iedod šīs te pilnvaras pārlieku lielās, bet mēs jau pašā saknē būtu ielikuši konfliktu, kas būtu nebeidzami tiesvedības procesi un problēmas pašam dienestam. Līdz ar ko šobrīd šis likumprojekts ir nodots atpakaļ, tā teikt, garam ceļam izskatīšanai caur ministra kabinetu, iesaistot gan valsts policiju, gan valsts meža dienestu un visas atbildīgās institūcijas. Un tādā veidā, lai sakārtotu šo te likumu, jo nevienam nav noslēpums, ka tā ir milzīga nozare, medniecība, zvejniecība, tā ir milzīga nozare, kas ir ļoti aktuāla Latvijas Republikā, Un viņai ir jābūt sakārtotai. Ja ievērojāt, tad arī nesen kā notikumi, kas skāra šīs te nelikumīgās medības, kur no automašīnas tika medīti zvēri, bija ārkārtas situācija. Un mūsu skatījumā un manā skatījumā ir tā, ka šī nozare ir jāsakārto, viņa ir jāattīsta. Neapšaubām valsts meža dienestam šīs te pilnvaras ir jādod, jo no šī gada maija mēneša valsts policija šo te kādreiz sev raksturīgo funkciju vairs neatbalsta un no maija mēneša valsts policija vairs nenodarbojās ar melu medniecības un malu zvejniecības uzraudzību. Tā kā faktiski viss notiks tikai un vienīgi tam, kā šos jautājumus risinās valsts meža dienas. Tāpēc liels paldies, ka spējām noreaģēt, nodot atpakaļ, neapšaubām visīsākā laikā ir jāsakārto šis te jautājums, un kas, protams, ir nemazāk svarīgi, tas es pie tā vairs nenākšu diskutēt, tātad jautājums par šo te dienestu apģērbu un formas tērpu, lai nebūtu nekādu pārpratumu, tas ir, ja nemaldos, trešais priekšlikums par to, ka valsts meža dienestam ir jābūt savam formas tērpam ar atšķirības zīmēm, tā teikt, lai, ja tiek ierobežots kādas cilvēka tiesības vai pārtraukts medības attiecīgi, lai cilvēks saprastu, kas tas ir par cilvēku, kāpēc viņš aptur automašīnu un pārbauda dokumentus vai automašīnas vai mednieka dokumentus. Tā kā paldies par operatīvo noreaģēšanu, bet šis te likums mums ir, būs vēl priekšā un būs mums jāsakārto. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kā jau Ziltiņa kungs minēja, ar šo priekšlikumu tiek noteikta kārtība, ka nu, formas tērpa un atšķirības zīmju paraugs, kā arī formas tērpa nēsāšanas kārtība valsts meža dienesta darbiniekiem un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais arī atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu trešajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts meža dienesta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījuma krimināla likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 353 grozījuma krimināla likumā. Tas ir likumprojekts, kuru ierosināja valsts prezidenta saistība ar valsts drošības jautājumiem. Uz trešo lasījumu mēs saņēmam divus priekšlikumus. Un pirmais ir no tieslietu ministres, kas paredz precizēt 77. Pantā ar indeksu 4 redakciju, skaidri norādot, ka atbildība ir paredzēta par palīdzību ārvalsti pret citu valsti vērstu darbību. Tieši uzsverat, ka tā ir cita valsts. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Otrais priekšlikums arī saņems no tieslietu ministres un paredz precizēt 81. Primpantu, kas paredz atbildību par palīdzību ārvalstī pret Latvijas Republiku vērstu darbību. Un šeit arī, lai būtu neparprotami, lai būtu skaidri, ir norādīts, ka tā var būt arī palīdzība ne tikai ārvalstī vispār, bet arī ārzemniekiem. Tāpat, kā papildsots ir paredzēta mantas konfiskācijas piemērošana un arī ir precizēta otras daļas redakcija. Tā ir jauna daļa, to piedāvāja uz otro lasījumu, bet ministre aicina to precizēt. Izvērtējot šo priekšlikumu, juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi krimināla likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par policiju, trešais lasījums, priekšlikumu nav, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Jā, godātās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, tad strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par policiju numur 320, šķērsvīts 14, trešajā lasījumā likuma projekts. Likuma projektā ir šobrīd priekšlikumi nav iesniegti trešam lasījumam, bet pamats tā tad ir, pazudu manas atvainojos. Tūlīt vietas pastāstīšanas. Tātad tie grozījumi, kas nāca, atceramies, tātad viņi bija par to, lai dotu policistiem tiesības, ja stājušās speciālās normas spēkā, tad Latvijas Republikā, lai draudu novēršanas nolūkā uz laiku šo personu aizsargātu tātad, un neļautu viņam izceļot no Latvijas Republikas. Tāds bija tas pirmais, otrs bija lēmums par izceļošanas aizliegumu, kas saistīts ar pirmo, un trešais ir, kas ir ļoti būtiski tas, ka no 1. janvāra nākošā gada visās pašvaldībās ir jābūt pašvaldības policijām, tātad vai nu tieši konkrētā pašvaldībā, vai nu sadarbībā ar kādu no blaku sašošām pašvaldībām, tad šī ir tā lieta, kur mēs paplašinam, noņemam slogu no valsts policijas, protams, ka tas ir sloks virsū pašvaldībai, pie tā noteikti būs jāstrādā, jo pašvaldībām tie būs izdevumi papildus, un šeit jāsaka, ka droši vien, ka valstī arī vajadzēs domāt, kā nākt palīgā saistībā ar policistu izglītošanu un ar šo te dažādo funkciju pārņemšanu. Tā kā, kolēģi, jā, likumprojektu trešā lasījumā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 10 atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Anita Brakovska.
Priekšsēdētāji, kolēģi, jā, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādā likumprojektu grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā, trešajam lasījumam. Netika saņemts neviens priekšlikums, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu personu apliecinošu dokumentu likumā.
Grozījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums sodu reģistra likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, šī likumprojekta pamatā ir Satversmes tiesas spriedums. Satversmes tiesa ir atzinusi soda reģistra likuma 23. panta 1. punktu, cik tālu tas attiecās uz ziņām par attaisnoto personu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā nēsošu kopš 23. gada 1. jūlī. Likumprojekts paredz, ka sodu reģistra arhīva datubāzē netiks glabātas ziņas par personu, pret kuru uzsāktais krimināla process ir izbeigts uz rehabilitējošu pamatu, un attaisnoto personu, par kuru ir stājies spēkā attaisnojošs spriedums. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums sodu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 19. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs.
Mēs skatījām 28. novembra sēdē grozījuma autopārvadājuma likumā, numur 368 LP 14, pirmajā lasījumā. Likumprojekta būtība ir par to, kādi noteikumi, tehniskie noteikumi būtu uz priekšu autopārvadājumu, tātad cilvēku pārdāšanā izmantotiem transporta līdzekļiem. Un tā skaitā likumā arī jautājums tiek noteikts par taksometru atbilstību, kādi taksometri. Un šeit mums izvērsās plašāka diskusija komisijā, jo satiksmes ministrija šo prezentēja diezgan tehniski, bet tika norādīts uz to, kad šis būtu jāliek kopā ar klimata enerģētikas ministriju, jo jāskatās šie normatīvu kontekstā ar transporta klimata mērķiem. Un taksometri un autopārvadājumi, teiksim, transports ir viens no objektiem, kas ir diezgan būtisks emitētājs, un kam būtu jāpielāgo arī klimata enerģētikas ministrijas skatījums par to transporta zaļumu un kādi noteikumi būtu jābūt. Un tas bija minēts mūsu komisijas sēdē, ka vajadzētu izveidot kopīgu darba grupu otrajam lasījumam, kurā iesniegt tad precizējums par to, lai šis atbilstu savukārt mūsu transporta mērķiem, kur mums ir viņi ļoti ambiciozi un nesasniedzami. Un īpaši pievērst uzmanību uz taksometriem, un tā skaitā šeit var arī regulēt jautājumu saistībā ar lidostas taksometriem, kādiem tur pēc standartiem būtu jābūt. Un tas tika norādīts, ka vienkārši šie standarti ir stipri par vaļīgiem un ar lielām emisijas normām šobrīd iekļaut tur iekšā, kas neatbilst mūsu transporta mērķiem. Tāpēc tas darbs tad būs darba grupa, kas kopīgs ar klimata enerģētikas ministrijas to strādās. Tā kā tika pieņemts, kad šos labojums varētu otrajā lasīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Jā, komisijā tika lemts termiņu noteikti 19. janvārs.
19. janvārs ir cita priekšlikuma. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Edgaram Tavaram.
Jā, labdien, ņemot vērā arī informāciju, ko referents sniedz un kas arī mūsu rīcībā par nepieciešamību salāgot šos klimata mērķus transporta sektora ar klimata ministriju, ir priekšlikums pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz nākamā gada 12. februārim.
Tātad ir vēl viens priekšlikums pagarināt termiņu līdz 12. februārim. Balsosim tātad par šo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu par to, lai pagarinātu priekšlikumu līdz 12. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 45 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, līdz ar to paliek komisijas noteiktais priekšlikums. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījumi likumā par mērījumu vienotību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Linda Matisone.
Godātais Saeimas prezidents, godātie kolēģi, strādājam pirmajā lasījumā likumprojektu par mērījumu vienotību. Likumprojekts paredz ieviest jaunu metroloģiskās kontrolas veidu statistisko verificēšanu, kā rezultātā sistēmas lietotāji ieekonomies apmēram 90 miljonus eiro nākamo 9 gadu laikā no savām izmaksām, kā arī ievērojami mazāk tiks traucēti sistēmas lietotāji. Lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Valdis Maslovskis.
Augsti godātās Saeimas priekšsēdētāj, cienījamie deputāti. Es tā īsumā gribētu pieskarties pie šajā jautājumā. Runa ir par viediem elektronikas skaitītājiem. Proti mainīšana uzskaitas metodi. Ja? Pirma pamatot uz sistēmas lietotāju sniegto informāciju, lietotājs gada, no 2014. gada līdz 2022. gadam ir uzstādījis 1.109.113 elektroenerģijas skaitītājus, kuriem jau sākot ar 2026. gadu būtu jāveic atkārtota verificēšana. Proti, tas ir jāpaņem, jāizbrauc, jāizved uz noteiktu vietu, un tad attiecīgi skaitītājs vai nu ir jāverificē, vai arī jāveic kalibrēšana. Un izmaksas būtu jāveic mērīšanas līdzekļu lietotājiem, proti iedzīvotājiem fiziskam vai juridiskam personām. Tas nozīmē, ka no 2026. Gada līdz 2034. Gadam atbilstības izmaksas sastādītu 119,5 miljonu eiro, ja tiktu veikta visu skaitītāju verifikācija. Līdz ar to, ieviešot šo metodiku, principā, gandrīz vai šī visa summa arī tiktu ietaupīta. Jo kas ir statistiskā verificēšana? Tā ir metode, kas balstās uz mērīšanas līdzekļu atkārtotas verificēšanas periodiskuma pagarināšanu, pamatojoties uz mērīšanas līdzekļu partiju raksturojošu un noteikti apjoma nejauši izvēlētu mērīšanas līdzekļu atkārtotas verificēšanas rezultātiem un to attiecināšanu uz visu attiecīgo mērīšanas līdzekļu partiju. Šajā gadījumā piemērot šo jauno verificēšanas metodiku, mēs ietaupīsim miljonus. Praktiski tiks ietaupīti līdzekļi ne tikai no valsts budžeta, bet arī cilvēku līdzekļi. Vismaz 90 miljonu eiro apmērā šo sešu gadu garumā. Ja būtu jānomaina pilnīgi visi skaitītāji, tad tas sastādīs apmēram 150 miljoni. Viena skaitītāja izmaksas arī 70 eiro, un ņemot vērā to, ka nav notikusi būtiska viedo skaitītāju tehnoloģiska attīstība, eso šo nomaiņa nav arī tehniski pamatota. Līdz ar to šie ekonomikas ministrijas virzītie likuma grozījumi ir apsveicami un lūdzu deputātus atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
2024. Gada 4. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi darba likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Referents Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tādā strādājam ar darba grozījumiem darba likumā. Pirmajā lasījumā Nacionālās apvienības deputāta grupa iesniedz šos grozījumus, kurus izskatīja sociālo darbu lietu komisiju. Šie grozījumi ir vērsti uz to, lai darba tirgū aizsargātu to Latvijas jauniešu intereses, kas nerunā krieviski. Latvijas izglītības sistēma šobrīd, kā mēs zinām, neparedz krievu valodas obligātu apgūšanu tieši pretēji. Valsts virzās uz to, lai skolās arī otrā svešvaloda būtu Eiropas Savienības valoda. Iemesli krievu valodas nepamatotai pieprasīšanai ir joprojām ir dažādi. Atsevišķu darba devēju pašu vēlmu kolektīvā komunicēt krieviski, tātad pašu ērtības vai neadekvāta izpratne par valodas lietojumu sabiedriskajā dzīvē. Jau pašreiz regulējums paredz, ka darba devējs nevar prasīt nepamatot svešvalodas zināšanas, taču šis likuma formulējums ir tik plašs, ka praksē mēs pārliecinamies, ka ar to nav pietiekami. Piedāvātie likuma grozījumi paredz būtiski sašaurināt likumā ietverto formulējumu un uzskaitīt konkrētas profesiju grupas, kurās krievu valodas prasības ir pieļaujamas. Turklāt likuma grozījumi paredz, ka nepamatotas krievu valodas zināšanas nevarēs prasīt nevienā no darba attiecību veidošanas posmiem. Tātad ne sludinājumos, ne darba intervijas laikā, ne darba līgumā, ne darba pienākuma veikšanas laikā, ja, protams, tas neatiecas uz kādām no šīm uzskaitītajām izņēmuma grupām. Ir jāuzsver, ka, lai gan atbildīgās komisijas deputātu vairākums atzina problēmu par aktuālu un piekrīt, ka pašreizējā likuma redakcija ir pārāk vispārīga, tomēr bija aktīvas diskusijas un atšķirīgi viedokļi par to, kādām konkrēti likuma izmaiņām būtu jābūt. Piemēram, par to, vai likumā ir rakstāms izņēmumu profesijas saraksts un ir rakstāms tad kāds. Arī iesniedzēji no savas puses diskusijā norādīja, ka uz otro lasījumu ir gatavi diskutēt par konkrētām redakcijām, kā sašaurināt vispārīgo formulējumu par šobrīd esošo šo vispārīgo formulējumu par nepamatotām prasībām. Tāpat iesniedzēji ieskatā ir vieta diskusijā, vai jārunā likumā būtu konkrēti par krievu valodu, jo nenoliedzami problēma darba tirgū ir tieši ar šīs valodas zināšanu pieprasīšanu. Vai formulējums varētu būt paplašināms, piemēram, līdz valodām, kas nav Eiropas Savienības valodas. Tātad diskusiju rezultātā komisijas deputātu vairākums lēma atbalstīt likuma grozījumus konceptuāli pirmajā lasījumā, gatavoties sarežģītām diskusijām un iespējams precizējumiem otrajā lasījumā, kā arī aicināja Labklājības ministriju otriem lasījumam sniegt precizējošu priešlikumus arī no savas puses. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt darba likuma grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies Agnese Krasta, frakcijas vārdā. Paldies viedokli.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, kolēģi, vispirms jānorāda, ka lingvistiskās diskriminācijas problēma darba tirgū, ko ir gribēts risināt ar šo likumprojektu, patiešām pastāv un ir pavisam īsta. Latvijas iedzīvotāji darba tirgū joprojām, pat vairāk nekā 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas, saskars ar nepamatotu svešvalodas, konkrēti krievu valodas prasmi pieprasīšanu no darba devēja puses un īpaši tas skar jauniešus, kuri nepārvalda krievu valodu, jo ir izvēlējušies apgūt kādu no Eiropas Savienības valodām. Šobrīd krievu valoda tiek prasīta, piemēram, tādos darbos kā pārdevējs, konditors, traktorists, krāvējs, automazgātājs un vismaz 95% gadījumos šāda prasība varētu būt absolūti nepamatota. Situācija ir nepieņemama, jo tā vispirms jau pasliktina valsts valodas lomu. Tā ir ne tikai diskriminējoša, bet arī atrauta no ekonomiskās realitātes, īpaši pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā, kas ir ieviesis būtiskas izmaiņas ģeopolitikā un tautsaimniecībā. Jaunās vienotības frakcija pilnīgi noteikti saredz nepieciešamību pēc efektīvākas rīcības, tādēļ mēs vairāk jaunās vienotības deputāti jau pavasarī redzot, ka praksē nestrādā iepriekš darba likumā ieviestais aizliegums prasīt nepamatoti konkrētas svešvalodas prasmes darba sludinājumā un arī ietvert tās darba līgumā, un arī saņemot ļoti daudz sūdzības no iedzīvotājiem, īpaši gados jauniem darba ņēmējiem, vērsāmies gan valsts darba inspekcijā, gan valsts valodas centrā, un mēs arī saņēmām apstiprinājumu, ka īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sūdzību skaits ir būtiski palielinājies, jo iedzīvotājs arvien vairāk pieaug pašapziņu, pārliecību par valsts valodas lomu un arī darba ņēmēji arvien vairāk apzinās savus tiesības. Tāpat mēs vērsāmies arī pie tiesību sarga, vēloties šo problēmu pacelt prioritārā līmenī un lūdzot arī tiesību sarga iesaist, taču diemžēl atbildi mūsu iniciatīvai bija aicinājums citu institūciju iesaist negaidīt un paraudzīties uz to plašākā kontekstā. Mēs uzskatām, ka visiem kopīgi, to starp darba ņēmējiem un darba devējiem, ir jāmeklē efektīvākie tiesiskie risinājumi, to starp arī likumdošanas ceļā, lai šo negatīvo tendenci no darba tirgus izskaustu. Veidojot Evikas Siliņas valdību, pirmo reizi valdības deklarācijā ir ietverta skaidri pausta apņemšanās novērst šķēršļus jauniešu iesaistē darba tirgū nepamatot krievu valodas zināšanu prasību dēļ. Arī valsts prezidents stājoties amatā no šīs tribīnas pauda viedokli, ka tas nevar būt pieņemam, ka jaunieši dodas prom no valsts, jo darba tirgū prasa krievu valodu. Tādēļ uzskatām, ka parlamentam nākamajā darba sesijā ir jāstrādā un jārod risinājums pēc būtības. Un, lai gan par šī likuma kvalitāti var diskutēt, un tas ir kritizēts arī komisijā, jaunās vienotības frakcija atbalstīs tā tālāku virzību un arī paši iesaistīsimies tālāku risinājumu meklēšanā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Likuma grozījuma mērķis ir novērst stāvokli, kāds Latvijā iegājies jau kopš padomu okupācijas laika, ka darba devēja vietā un nevietā prasa mācēt krieviski un spiež savus darbiniekus izmantot krievu valodu saziņā kā savu veidu starpnacionālās sazināšanās valodu. Tā tas bija LPSR laikā, tā tas daudzviet, diemžēl, ir arī šodien. Darba sludinājumos vēl ar vienu redzam, ka krievu valodas zināšanas Latvijā prasa apkopējai, traukmazgātājam, santehniķim, pavāram, metinātājam un tā tālāk. Protams, ka ne jau ar ārvalstu investoriem ir paredzēts sazināties apkopējai. Krieviski prasa, lai darba ņēmējs sazinātos ar vietējiem, ar kolēģiem, kas latviski nav nec raduši, nec arī grib runāt. Tas, protams, ļoti negatīvi atsaucās uz latviešu valodas stāvokli Latvijā un ir novedis pie situācijas, ka nav tāda dzīves joma, kurā Latvijas mazākuma tautība pārstāv pārsvarā lietot latviešu valodu. Pētījumi rāda, ka uz ielas, veikalā, transportā, pie ārsta, skolā, kultūras pasākumos visur mazākuma tautība pārstāv pārsvarā izmanto krievu nevis latviešu valodu. Šos vārdus es šajā tribīnē teicu pirms 6 gadiem, aizstāvot toreiz Nacionālās apvienības iesniegtos grozījumus darba likumā. Un, diemžēl, pa šiem 6 gadiem diezgan maz, kas ir mainījies šajā situācijā. Krievu valodas pašpietiekamība nav izskausta, un tā ir novedusi pie tā, ka daudzi krievi, kas te dzīvo gadu desmitiem, nav iemācījušies tik daudz kā minimālajā līmenī latviešu valodu, un kā rezultātā tagad tiks izraidīti no valsts. Vienīgais, kam viņi var par to pateikties, ir tiem, kas ar viņiem visu šo laiku ir runājuši krieviski un gādājuši, lai to Latvijā dar arī mediji, ārsti, pārdevēji un citu profesiju pārstāvi. Uzskatām, ka sen ir laiks šo apburto loku pārraut. Latviešu valoda nekad Latvijā nebūs de facto vienīgā valsts valoda, ja darbiniekiem visu laiku pieprasīs mācēt krieviski. Krievi nekad neiemācīsies un nerunās latviski, ja visus pakalpojumus viņiem turpinās nodrošināt krieviski, tā kā tas ir tagad. Taču pats galvenais, kāpēc ir vajadzīgi šie grozījumi, ir tāpēc, ka tie dod cerību latviešu jauniešiem, kur līdzīgi kā viņi vienauģi Igaunijā un Lietuvā, zin gan savu dzimto valodu, gan arī labi runā angliski, taču atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas nevar savā dzimtenē atrast darbu, jo viņiem prasa zināt arī krieviski. Jā, PSRS okupācijas laikā Latvijā iebrauc vislielākais krievu pārceļotājs skaits Baltijā. Taču kāpēc tagad latviešu jauniešiem, kas zimuši neatkarīgā Latvijā, tagad 33 gadus pēc neatkarības atjaunošanas dēļ tā būtu jācieš? Aicinu Saeimu parādīt viņiem, ka viņi šeit ir vajadzīgi un ka viņi šeit ir pieprasīti. Ka viņu karjera Latvijā neatsitīsies pret krievu valodas stikla griestiem, kā viņa vecākiem un vecvecākiem okupētajā Latvijā. Aicinu atbalstīt mūsu iesniegtos grozījumus darba likumā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāta Mairita Lūse.
Godātie kolēģi, visi esam vienisprātis. Šī ir reāla problēma. Apzināmies, ka jaunieši skatās Eiropas virzienā ne tikai vērtību jautājumos, bet arī izvēloties valodas, ko apgūst. Šī problēma skar gan jauniešus, kas meklē pirmo iespēju piepelnīties, gan jaunos profesionāļus, kas ienāk darba tirgu. Viņi ir jāaizstāv. Piedāvātais risinājums, kā jau tika pieminēts, nav gluži korekts. Mēs to atbalstām konceptuāli. Es nedaudz pievērsīšu ar šiem praktiskajiem jautājumiem, par ko runājām komisijā, jo konceptuāli visi esam vienisprātis. Šajos grozījumos tiek izmantots profesiju klasifikators, lai noteiktu profesiju tipus, kuros var tikt pieprasīts darba vidē izmantot krievu valodu. Tie būtu daži, tulki, arhīvisti, žurnālisti, augstskolu pasniedzēji. Krievu valodas zināšanas nevarētu prasīt ne gidiem, ne 112 zvanu centru darbiniekiem, ne piemēram sociālajiem darbiniekiem, ne krievu drāmas teātra aktieriem. Mēs nedomājam, ka šo problēmu var risināt vienkārši paplašinot atļauto profesiju sarakstu. Ejošo ceļu mēs nonāksim tādā Covid atļauto produktu saraksta virzienā. Mēģināsim ļoti sarežģītu realitāti iekļaut konkrētā sarakstā. To norāda kaut vai tas, ka priekšpēdējā šo otrdienu sociālo darbu lietu komisijas sēdē tika lūgts no brīvprātīgo organizāciju puses iekļaut profesiju klasifikatorā jaunu profesiju – brīvprātīgo koordinators. Tā ir it kā maza detaļa, bet parāda, ka mūsdienu profesionālā realitāte ir ļoti sarežģīta. Tajā rodas aizvien jaunas profesijas, kas šajā klasifikatorā neiekļaujas. Turklāt var rasties situācijas, kad vienā gadījumā noteiktā profesijā krievu valodas zināšanas prasīt ir pamatoti, otrā – nē. Ir jāmeklē cits ceļš, lai stiprinātu latviešu valodu darba tirgu, kuru arī ceram kopīgiem spēkiem atrast otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns. Butāna kungs, vai jums pietiks ar atlikušo laiku?
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispirms paldies par atbalstu komisijas deputātiem pirmajā lasījumā. Pāris lietas, ko vēlos papildināt iepriekš teikto. Tātad, pirmkārt, valsts prezidents jau šeit mūs uzrunājot ir norādījis, ka tā ir būtiska problēma, ka latviešu jaunieši tiek diskriminēti darbu tirgu. Un es domāju, mums kā likumdevējiem ir arī jāieklausās šajā teiktajā un jāuzskata to par savu darbu pienākumu. Papildus vēlos norādīt, ka vērtējot arī nodarbinātības valsts aģentūras datus, pierādās, ka tā nav tikai retorika, bet arī šobrīd dati pierāda, ka ir īpaši lielajās pilsētās šobrīd latviešu jauniešu bezdarba rādītāji ir lielāki nekā mazākumtautībām. Mēs varam atvērt diskusiju, vai tas ir tikai saistīts ar valodas lietojumu, protams, bet katrā ziņā noliekt to, kā ļoti svarīgu apstākli noteikti nevar. Šeit tik pieminēts arī tiesības saraksts. Gribu atgādināt, ka šogad budžeta izskatīšanas laikā, kad mēs piešķīrām līdzekļus uz tiesības sargu birojam, viņi lūdz papildus līdzekļus diskriminācijas novēršanai. Un es teicu, ka es atbalstīšu tādu virzienu, ja tiesības sargs mums arī klātesošiem varēs apgalvot, ka diskriminācijas novēršanā tiks iekļauts arī šī lingvistiskā diskriminācija, ko, kā jau pareizi teicu, līdz šim nav bijis tiesības sargu redzeslokā. Tiesības sargs mums visiem budžeta komisija apliecināja, ka lingvistiskā diskriminācija būs viņa redzeslokā, jo tagad būs izveidots un speciāls departaments. Tā kā turēsim arī tiesības sargu pie vārda. Kāda tā situācija šobrīd ir? Es domāju, ka nav jāatkārto, es domāju, jūs visi esat saņēmuši arī pietiekami daudz vēstules, redzējuši raidījumus par to, cik nepamatota prasa dažādās profesijās krievu valodas zināšanas. Bet vēršu uzmanību, ka arī šobrīd labklājības ministrijas padotība esošies valsts darba inspekcija brīdī, kad jaunietis atnāk un sūdzās, ka viņam prasa nepamatot krievu valodu, būtībā saka, ej, tiesājies. Tātad jaunietis, kuram droši vien nav ne finansiālo resursu, un ļoti iespējams arī nav pietiekama juridiskā zināšanas par savām tiesībām, tiek aicināts tiesāties. Nu, un tad droši vien paši varat saprast, cik daudz no jauniešiem realitātē iet tiesāties un vēl iedomāties paradoks, pat ja viņš aizietu tiesāties un pat ja viņš uzvarētu, kurš darba devējs viņu pēc tam paturētu darbā. Nu, droši vien diezgan naivi domāt, ka tur būtu pēc tam stabils darba attiecības. Līdz ar to, paralēli risinot šo, es aicinātu, ka arī labklājības ministrija sakārtot un valsts darba inspekcija to palīdzību sniegšanu, ja kāds ir vērsies pie viņiem, tad tomēr domāt par risinājumiem, un ja valsts darba inspekcija saka, ka viņiem nav mandāta iesaistīties, tad labklājības ministrijai būtu politiski jāuzņemās atbildību un jāpiedāvā kāds risinājums. Par prašu priekšlikumus vēlos izteikt trīs lietas, kurām obligāti būtu jāsaglabājas, ņemot vērā, ka šobrīd ir plānots otrajā lasījumā uzlabot šo te likumprojektu un labklājības ministrijai dot zināms mandāts, lai viņi pilnveidotu. Es gribu nosaukt trīs aspektus, kurus, ja viņi netiks ievērot, tas likumprojekts būs butaforisks, nevis pēc būtības izskaudīs diskrimināciju. Un kas tad ir tās trīs lietas? Tad pirmkārt, kā jau Raivs Dzintars minēja, ir jārunā par visiem līmeņiem. Nevis tikai par sludinājumu līmeni, kā iepriekš bija paredzējis labklājības ministrija, ka neļaut sludinājumā pieprasīt kaut ko, jo mēs labi zinām, ka aizejot uz darba interviju var tāpat pajautāt to krievu valodu, tāpat to var iestrādāt likumā un tāpat to var prasīt darba izpildes brīdī. Tad pirmais ir izslēgt šo diskrimināciju no visiem līmeņiem, nevis tikai no sludinājuma. Otrais, tātad neieiet tajā viltus māņu manevrā un salīdzināt visas valodas vienā. Šobrīd valsts valodas centrs saka, ka 95 vai pat 99, var sakot, ganīs absolūtais vairākums gadījumu par valodas pārkāpumiem ir par krievu valodu. Līdz ar to, ja mēs vērsīsim ar vienādības zīmes par visām svešvalodām un angļu valodai pieiesim tieši tāpat kā par krievu valodu, man liekas, tas būs nesamērīgi un mēs nedrīkstam ignorēt faktu, ka mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, OECD dalību valsts. Un es piekrītu juridiskā biroja teiktiem, ka varbūt krievu valoda atrunāt labāk būtu vērsties pret visām trešo valstu valodām. Manuprāt, tas ir atbalstām. Līdz ar to var iet to virzienu, ka mēs trešo valstu valodām nosakām aizliegumu, kuru nenosakām Eiropas Savienības un OECD valstu valodām. Un trešais apstākls, kurš jāņem vērā, lai šis likumprojekts nebūtu butaforisks, mēs nedrīkstam iet to virzienu, ko atstāt darba devējiem pamatojumu iespēju. Mēs tomēr uzskatām, ka ir jābūt atrunātām profesijām, kurās drīkst, kurās nedrīkst prasīt krievu valodu, nu vai arī situācijas atrunāts, bet ja to atstājam tikai pamatojumu ziņā, tas notiks tā, ka darba devējs pateiks, ka man ir vajadzīgs, lai man darbinieki runā krievu valodu, jo man ir daudz ārvalstu turistu. Un kas ir daudz viņa izpratnē, tas ir viņa paši filozofiskais lidojums. Līdz ar to mēs nevaram atstāt tik plašu interpretāciju un atstāt vienkārši uz pamatojumu, jo pamatojumu katrs tāpat sadzējos. Tāpēc ir konkrēti jāatrunā likumā, lai izslēgtu šādas interpretācijas. Ja šīs trīs lietas tiks saglabātas likumprojektā, tad es domāju, ka likumprojekts sasniegs savu mērķi. Progresīvo pārstāvu minēja vēl par sarakstu, kurās šobrīd mēs esam atrunājuši, kurās izņēmumu kārtībā, tad tulkiem, arhīvos strādājošam akadēmiskajam personālam varētu ļaut pieprasīt krievu valodas zināšanu. Es neizslēdzu, ka to sarakstu var pārskatīt, un to mēs arī teicām, iesniedzot šo likuma projektu vienlaikus, es aicinu, ka mums ir jāsaglabā līdzvērtīga attieksme, mēs nevaram privileģēti skatīties uz krievu valodu. Jo tad, kad jūs minat piemērus, kurās vajadzētu kā prasīt krievu valodu, padomājiet, aizstājiet to pašu ar vācu valodu vai poļu valodu, vai šobrīd vēršoties pie ārsta, atbildēs vāciski, atbildēs poļu valodā. Nu, visticamāk, ka neatbildēs. Tad jautājums, kāpēc mums jānodrošina šāda privileģija krievu valodā? Kāpēc atkal trešo valstu valoda vai personu grupai nodrošinās lielākas privileģijas nekā mūsu sabiedrotiem, nekā Eiropas Savienības dalību valstī? To, man liekas, mums ir konsekventi jāpatur prātā, lai kādai valodai, un tīpaši trešo valstu valodai, krievu valodai šajā gadījumā nebūtu privilēģijas lielākas kā kādai Eiropas Savienības vai OECD valodai. Un visu beidzot vēlos teikt, ka šobrīd svarīgākais ir nodrošināt arī sabiedrībā valodas lietojumu, jo valodas prasmes, kā jau mēs esam diskutējuši arī Krievijas pilsoņu izraidīšanas likuma projektā, valodas prasmes daudziem ir valodas prasmju apliecības. Bet ja ikdienā mums nav vajadzība lietot valsts valodu, tad jau tām apliecībām zūd vērtība, jo laika gaitā, kā jebkura cita prasme, kur mēs apgūstam un nelietojam, tā aiziet nebūtībā. Tāpēc stiprināsim valsts valodas pozīcijas, ko mēs esam zvērstā solījuši, sadzirdam jauniešus, sadzirdam arī mūsu remigrantus, kuriem traucē atgriezties Latvijā šī krievu valodas prasība. Man prieks, ka ir vairākas nozares, tostarp īpaši gribu pasvītrot medicīnas nozari, vairākas sabiedrībā labi zināms ārstus, kuri ir nosodījuši šo te divvalodības esamību ārstu vidē. Ieklausamies viņos, aizstāvam nākotni, aizstāvam mūsu jauniešu un novēršam šo diskrimināciju. Aicinu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, pienāca laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Un vārds arī paziņojumam, tātad Jānim Vucānam un pēc tam Raimondam Bergmanim. Jā, vispirms paziņojumam.
Labdien, kolēģi no deputātu sadarbības grupas ar Igaunijas parlamentu. Jūs esat saņēmuši aicinājumu šajā pārtraukumā, šeit pat dzeltenajā zālē, uz nelielu apspriedu sakarā ar plānoto deputātu grupas braucienu uz Igauniju 12. janvārī. Lūdzu, ierasties.
Paldies. Lūdzu, Bergmaņa kungs.
Labdien, aicinu visas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātus uz komisijas sēdi, kur sāksies pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Paldies, un tagad gan vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, 93 esam reģistrējušies, 7 nav. Mārķis Jencītis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Dimitrijs Kovaļenko, Igors Rājevs, Jānis Reirs, Aiva Vīksna un Edgars Zelders.
Paldies, kolēģi, izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 11:00. Paldies.